50 languages.
15.
Dek kvin.
Fruits and food.
Fruktoj kaj nutraĵoj.
I have a strawberry.
Mi havas fragon.
I have a kiwi and a melon.
Mi havas kivon kaj melonon.
I have an orange and a grapefruit.
Mi havas oranĝon kaj grapfrukton.
I have an apple and a mango.
Mi havas pomon kaj mangon.
I have a banana and a pineapple.
Mi havas bananon kaj ananason.
I am making a fruit salad.
Mi faras fruktan salaton.
I am eating toast.
Mi manĝas rostpanon.
I am eating toast with butter.
Mi manĝas rostpanon kun butero.
I am eating toast with butter and jam.
Mi manĝas rostpanon kun butero kaj konfitaĵo.
I am eating a sandwich.
Mi manĝas sandviĉon.
I am eating a sandwich with margarine.
Mi manĝas sandviĉon kun margarino.
I am eating a sandwich with margarine and tomatoes.
Mi manĝas sandviĉon kun margarino kaj tomatoj.
We need bread and rice.
Ni bezonas panon kaj rizon.
We need fish and steaks.
Ni bezonas fiŝon kaj bifstekojn.
We need pizza and spaghetti.
Ni bezonas pizzon kaj spaghettojn.
What else do we need?
Kion alian ni bezonas?
We need carrots and tomatoes for the soup.
Ni bezonas karotojn kaj tomatojn por la supo.
Where is the supermarket?
Kie estas superbazaro?